7. Aici Radio Europa Liberă. La microfon, Alexandru Eftode. Bine v-am găsit! Cum e candidatul și campania? Ce spune lansarea de astăzi a candidaturilor la prezidențiale despre stilul pretendenților la președinție? N-ai mască, nu votezi. Detaliile organizării votului pe timp de pandemie.
Îi vom organiza afară, vor fi acceptați în secție de votare doar cu măști.
După o amânare jenantă, liderii Uniunii Europene au căzut de acord să impună sancțiuni în criza belarusă. Mai ascultați rubrica Dicționar European despre cooperarea europeană în privința medicamentelor și vaccinurilor anti-COVID. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! 952 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova. Toate cazurile sunt cu transmitere locală. Bilanțul persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns la 55.016 cazuri. Din numărul total de cazuri, 55 sunt lucrători medicali. Numărul pacienților decedați de COVID-19 în Moldova este de 1.344. Numărul de persoane infectate în Moldova cu virusul COVID-19 ar putea să fie mai mare decât cel constatat de către autorități, a afirmat ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, citată de agenția IPN. Referitor la cei care prezintă simptome, dar nu se adresează la medicul de familie, Viorica Dumbrăveanu susține că acest fapt ține de responsabilitatea fiecărui cetățean în parte. Începând cu data de 7 octombrie, secția consulară a Ambasadei României la Chișinău își va relua gradual activitatea pentru depunerea jurământului de credință față de România, transmite agenția IPN. În prima fază, în perioada 7-16 octombrie, persoanele care au fost programate să participe la ceremoniile oficiale în luna martie 2020, adică cei planificați între 17 martie și 26 martie, sunt invitați să se prezinte la secția consulară. În a doua fază, începând cu data de 19 octombrie, va fi reluată activitatea pentru depunerea jurământului de credință față de România pentru persoanele ale căror programări au fost anulate ca urmare a restrângerii activității secției consulare în context COVID-19. Autoritățile române din sănătate au anunțat astăzi 2.343 de noi îmbolnăviri cu COVID-19 depistate după prelucrarea 26.011 teste. Rata de pozitivare a urcat la 9%. Numărul deceselor este unul de asemenea în creștere, fiind anunțate încă 53 de decese în rândul persoanelor infectate cu coronavirus. În total, în România, 4.915 pacienți cu coronavirus au decedat. Cele mai multe cazuri sunt în București, unde au fost confirmate pozitiv astăzi 517 persoane. Uniunea Europeană a adoptat în unanimitate sancțiuni împotriva 40 de oficiali belaruși responsabili de represiune și intimidare împotriva manifestanților pașnici, a membrilor opoziției și a jurnaliștilor în urma alegerilor prezidențiale din august 2020, din Belarus, precum și pentru comportamentul necorespunzător al procesului electoral. Se arată în declarația șefului politicii externe a Uniunii Europene, Joseph Borrell, dată publicității astăzi. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Bursele au reacționat în scădere astăzi la știrea că președintele american Donald Trump a fost testat pozitiv la COVID-19. Prețurile mondiale ale petrolului au scăzut cu 4%. La mai puțin de o săptămână după prima dezbatere electorală față în față între Donald Trump și candidatul opoziției, democratul Joe Biden, care a fost extrem de dură, fostul vicepreședinte Biden i-a transmis liderului de la Casa Albă gândurile sale și ale soției sale pentru însănătoșire grabnică. Casa Albă a transmis noul program al președintelui Trump, care nu include și o călătorie în Florida, unde era planificat să participe la un miting electoral, dar a anunțat că simptomele președintelui american sunt ușoare și este într-o stare psihică bună. Armenia declară că este dispusă să se angajeze în discuții de pace mediate de OSCE, iar comunitatea internațională continuă să solicite încetarea imediată a luptelor armeno-azere pentru regiunea separatistă Nagorno-Karabakh. Crește îngrijorarea îngrijorarea internațională că violențele s-ar putea extinde și ar putea implica activ puterile regionale, Turcia și Rusia. Ministerul de Externe de la Erevan a anunțat într-o declarație de astăzi că salută apelul de el al Franței, Rusiei și Statelor Unite, așa numitul grup Minsk, pentru încetarea imediată a ostilităților. Cele trei țări au cerut de asemenea liderilor din Armenia și Azerbaidjan să se angajeze fără întârziere în reluarea negocierilor de fond cu bună credință și fără condiții prealabile, sub auspiciile copreședinților grupului Minsk OSCE. Armenia rămâne angajată în soluționarea pașnică a conflictului din Nagorno-Karabakh. Suntem pregătiți să ne angajăm cu țările grupului Minsk pentru a restabili un regim de încetare a focului bazat pe acordurile din 1994-1995. Se arată în declarația diplomației armene. Potrivit estimărilor ambelor țări, cel puțin 200 de oameni au murit ca urmare a reluării violențelor, inclusiv civili. În lupte au fost folosite drone, tancuri, elicoptere și sisteme de rachete de-a lungul liniilor de contact care separă forțele etnice armene care controlează Nagorno-Karabakh de trupele azere. Ciocnirile sunt considerate cele mai grave de la acordul de încetare a focului din 1994.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Mai mulți candidați la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie și-au lansat astăzi campania, iar felul cum au făcut-o poate fi sugestiv și pentru felul cum va continua. Igor Dodon s-a filmat inclusiv cu dronele în mijlocul unui drum în construcție, înconjurat de suporteri de toate vârstele, inclusiv un veteran cu pieptul plin de medalii. Maia Sandu a vorbit în fața unui mic grup de activiști și suporteri așezați spațiat, în aer liber, la Digital Park de la Universitatea Tehnică din Capitală. Tudor Deliu a mers la țară, la el în sat, luându-l cu sine și pe Vlad Filat. Iar Violeta Ivanov a fost lansată de fugarul Ilan Șor, care a fost adus virtual la sediul partidului său din Chișinău pe ecranul unui televizor aproape în mărime naturală. În timp ce Renato Usatăi, unul dintre cei mai bogați candidați cu mașină de 365.000 de euro, a promis că el o să fie servitorul poporului. Mai mult în relatarea Lilianei Barbăroșie.
Campania prezidențială moldoveană începe într-un moment în care pandemia nu doar că nu cedează, ci se mișcă cu pași siguri spre un apogeu ce alarmează specialiștii. Candidații au evitat totuși această temă, cu excepția lui Igor Dodon, care însă a pomenit-o întreagăt și într-o lungă listă de provocări cărora crede că le-a făcut față.
Împreună am dat jos un regim oligarhic. În acest an facem față la crize fără precedent, pandemia COVID și seceta, criza economică. Dar în pofida la toate aceste greutăți, noi am reușit și reușim să gestionăm situația în Republica Moldova. Noi am demonstrat că și pe timp de criză putem conduce țara.
Criticat deja de cel puțin un raport al observatorilor pentru faptul că în perioada preelectorală a fost observat că își asumă merite pentru activități plătite din bani publici, Igor Dodon nu a ezitat nici lansarea în campanie să-și o organizeze pe un șantier. Maia Sandu, care a denunțat până acum de mai multe ori în președintele Dodon un competitor ce își utilizează putere pentru a vicia regulile competiției în propriul beneficiu, a insistat pe această temă și astăzi.
Le spun celor de la guvernare care umblă cu fraude electorale, lumea s-a săturat de voi, lumea va ieși în număr mare la vot și se va elibera de hoți și de mincinoși. Vremea hoților a trecut, este vremea noastră, oamenilor buni.
Renato Usatăi este cel care a încercat să se deosebească, a utilizat evenimentul pentru a lansa două proiecte noi de presupus de anvergură, ambele țintind în probleme de top din lista de priorități identificate de sondaje.
Trebuie să lichidăm Centrul Național Anticorupție. A devenit simbolul corupției în Republica Moldova. Vom crea o structură de forță nouă să lupte cu corupția. Am dat start unei rubrici speciale, rezerva de cadre lui Renato Usatăi.
Doi candidați, Tudor Deliu și Violeta Ivanova, au fost înaintați în actuala cursă de partide cu lideri care nu au dreptul să candideze. Vlad Fila din cauza condamnării anterioare, iar Ilan Șor pentru că are un dosar pe rol în plus lipsește din țară. Ambii și-au însoțit totuși astăzi candidații, doar că unul prin prezență fizică, iar Șor i-a lăudat calitățile Violetei Ivanov, vorbind de pe un ecran imens, instalat așa ca să lase senzația că e prezent la lansare.
Programul nostru electoral, Moldova 2024, include 4 componente, și anume infrastructura și dezvoltarea regională, agricultura, protecția socială și sănătatea și, desigur, lupta cu corupția.
A spus Violeta Ivanov.
Mă angajez solemn să promovez procurori și judecători competenți, incorupți și incoruptibili, să promovez în misiuni diplomatice oameni de elită, profesioniști și patrioți.
A ținut să sublinieze Tudor Deliu. Dintre candidații înscriși în actuala competiție, nu și-a lansat deocamdată campania doar Andrei Năstase, cel care, la prezidențialele trecute, s-a retras în favoarea Maia Sandu pentru a-i spori șansele, o strategie care totuși nu s-a încununat până la urmă cu izbânda dreptei pro-europene. De această dată, comparativ cu 2016, poziția din sondaj a Maia Sandu la linie de start a campaniei pare mai bună, dar tot Sandu este candidata care va trebui să facă față unei vizări excesiv de mare a segmentului său de electorat. Analiștii electorali, printre ei Victor Ciobanu, identifică doi factori esențiali de care va depinde rezultatul scrutinului.
Prezența, da. Prezența scăzută favorizează stânga la noi și factorul 2 e repartiția voturilor de pe locul 34 după primul tur.
Doi candidați care abia așteaptă să fie înregistrați sunt Dorin Chirtoacă și Octavian Țicu, ambii reprezentând entități politice unioniste care, la fel ca Sandu și Năstase, nu au reușit să cadă de acord asupra unui candidat unic. Viitorul actualului parlament, aflat la nici 2 ani de mandat, ar putea depinde de rezultatul acestui scrutin prezidențial, după ce atât Sandu cât și Dodon au semnalat că au de gând, în caz de victorie, să-l dizolve și să declanșeze anticipate. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Organizarea votului la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie este pus nu doar în seama autorităților electorale, ci și a celor locale, care trebuie să asigure și respectarea unor norme de siguranță antiepidemică. Relativ clare la prima vedere, aceste norme devin mult mai vagi când intri în detalii, dovedindu-se nici chiar așa ușor de îndeplinit. De exemplu, pot găsi primarii alte locații decât cele tradiționale pentru deschiderea secțiilor de votare? Au bani pentru asta? Sau cei care vor umbla cu urna mobilă pe la casele bătrânilor și bolnavilor trebuie să aibă dovada testului negativ la COVID-19 ca să fie sigur că nu duc infecția din casă în casă? În acest gen de detalii a intrat Deana Răileanu și relatează.
Lupta cu pandemia a subțiat bugetele primăriilor care au avut de suportat cheltuieli suplimentare pentru diverse activități costisitoare, cum ar fi dezinfectarea periodică a spațiilor publice sau echiparea angajaților cu materiale sanitare. Primarul de Puhăcenea, Neninoi, Veceslav Plămădeală, a devenit cunoscut opiniei publice după ce în luna mai a chemat poliția pentru a-i obliga pe săteni să poarte măști la piața din localitate. Edilul spune că se va supune cererii autorităților centrale care, prin vocea premierului Ion Chicu, au cerut ca secțiile de votare să nu fie deschise în cadrul instituțiilor de învățământ, în special în grădinițe. Veceslav Plămădeală spune că deja a identificat o sală de sport care s-ar preta cerințelor.
În cazul nostru va fi într-un complex sportiv mare și la noi ce este spațiu suficient. Știu că sunt așa cerințe de război, dar vorba ce... Omul le învață pe toate și pentru toate se pregătește. Ca noi, că deja am cumpărat niște mese suplimentar, fiecare membru a biroului de votare să stea distanțat unul de altul. Oamenii vor intra organizat afară, îi vom organiza distanțați. Vor fi dezinfectante, vor fi acceptați în secție de votare doar cu măști.
Dar cum vă veți asigura că oamenii care vor merge cu urna mobilă în ziua alegerilor vor putea să facă acest lucru în condiții de siguranță? Și întreb pentru că majoritatea celor care solicită acest serviciu sunt vârstnici, deci în clar în categoria de risc.
Noi vom merge după principiu cum medicul de familie își deservește pacienții la domiciliu, adică toți vor fi înarmați, spun așa, cu mască, cu dezinfectant, contactul la minim va fi diminuat cu alegătorul.
Directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Republica Moldova, Viorel Furdui, spune că, spre deosebire de campaniile trecute, puterea de la centru a mai slăbit din dorința de a controla și a-i subordona pe primari. În schimb, pandemia a scos în vileag o problemă mai veche, comunicarea insuficientă între puterea centrală și cea locală. Majoritatea primarilor s-au pomenit că li se impune o listă de rigori electorale, fără să fi fost întrebați în prealabil dacă ei pot ține pasul.
Și nu întotdeauna autoritățile centrale vin cu sprijin, suport. Plus problema școlii, grădinițe. S-a venit în primul rând cu poziția ministerului. Crearea unor secții de vot este interzisă în grădinițe. Deci în cazul dat iarăși a apărut o întrebare din partea administrației locale, mai ales orașele. Dar unde să le plăsăm? Tradițional erau folosite edificiile școlilor și grădinițelor.
În cel mai recent raport al Asociației Promolex, una dintre cele mai active organizații care monitorizează scrutinele electorale din Republica Moldova, se menționează că mai mulți primari au refuzat să se conformeze cererii Comisiei Electorale Centrale de a deschide mai multe secții de votare în localitățile pe care le conduc. Majoritatea au invocat lipsa banilor pentru organizarea de noi secții. Șeful misiunii de observatori ai organizației, Pavel Postica, spune că problema ar putea fi cu ușor dorință rezolvată dacă ar exista cooperare și dorință de la centru.
În situații de criză, de urgență, secțiile de votare erau deschise, spre exemplu, în corturi mari, aerisite, încălzite, de care dispun cu siguranță atât Ministerul Apărării, cât și subdiviziunile de protecție civilă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
Expertul Pavel Postica mai spune că în lupta cu pandemia, autoritățile locale și cele centrale s-au pomenit de aceeași parte a baricadei, ceea ce ilustrează vorba înțeleaptă despre răul cu binele lui. Numai că prețul plătit pentru armistițiul epidemic este mult prea mare și factura finală e încă departe. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Eu sunt Alexandru Eftode. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În partea a doua relatăm între altele despre decizia Uniunii Europene de a impune sancțiuni demnitarilor de la Minsk pentru represiunile împotriva protestelor post-electorale. Despre perspectiva dezvoltării satelor a stat de vorbă Valentina Ursu cu locuitorii satului Grozești, raionul Nisporeni, baștina fostului lider fugar al PD, Vlad Plahotniuc. Îi veți putea asculta pe larg sâmbătă, mâine, în emisiunea la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Acum difuzăm însă un fragment în avanpremieră.
Nu știu dacă mai are viitor Moldova noastră, satele au rămas numai bătrânii, tineretul tot s-a dus peste graniță, nu văd eu să întoarcă de grab, pentru că acolo și-au întemeiat familii, au copii, au viitor.
Dar cum vă explicați că de atâția ani continuă exodul ăsta, lumea pleacă și pleacă, de ce nu rămân acasă?
Lași să rămâi, că n-au ce lucra, n-au ce faci, ia că lăsat. Tot o nimicit și să fac oameni. Și nu vedeți și un bogăsit. Milionare, da. Țărani, sărașii, unde se ducă la lucru? Cu sapa nu faci nimic.
Grozești este baștina lui Vladimir Plahotniuc. Despre el s-a vorbit și de bine și de rău. Ce părere v-a lăsat el?
Eu cu Vladimir Plahotniuc suntem neamuri. Mama mea și cu mama lui zbieri drepte. Băietul tare greu a trăit, s-a avut minte și s-a ridicat el la nivelul ăsta. Pur și simplu, urât el s-a pus pe Dumnezeu de chioare și nu știu cum.
Te-ți luptă pentru putere. Și sunt interesați și facă interesele lor, dar de noi nu le pasă.
Oameni de la Grozești, raionul Nisporeni. Îi puteți asculta pe larg mâine în emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Duminică, ascultați emisiunea Punct de la capăt, ediția în limba rusă, moderată de Natalia Morar și consacrată ostilităților din Nagorno-Karabakh.
Aici Radio Europa Liberă.
Liderii Uniunii Europene au căzut de acord, în sfârșit, să impună sancțiuni în criza din Republica Belarus, inclusiv lui Alexandru Lukashenko. Amânarea sancțiunilor până acum a fost foarte jenantă pentru Uniunea Europeană, care a tranșat chestiunea la un summit noaptea trecută. Minskul a răspuns imediat, anunțând azi propria listă de persoane care nu mai au voie să intre în Belarus. Despre summitul liderilor europeni ne spune mai multe de la Bruxelles, Dan Alexe.
La summitul european de la Bruxelles, liderii europeni au reușit să concilieze sancțiunile decise împotriva 40 de oficiali ai regimului lui Lukashenko cu un avertisment adresat Turciei. La două luni de la alegerile care i-au permis lui Lukashenko să se declare învingător, europenii tot nu anunțaseră până în noaptea trecută sancțiuni împotriva regimului de la Minsk, deoarece Ciprul opunea un veto câtă vreme Uniunea Europeană nu s-ar fi decis să ia măsuri similare și împotriva Turciei. Turcia forează ilegal, căutând gaz în apele teritoriale ale Ciprului și Greciei. Nu a putut scăpa atenției strategilor lui Erdogan că le-au trebuit europenilor 9 ore de târguieli pentru ca cei 27 de lideri să cadă de acord târziu după miezul nopții ieri seară asupra unui text în care Ankara este amenințată cu represalii dacă nu-și încetează imediat provocările în Marea Mediterană, dar îi se propun în același timp o serie de avantaje. Tot așa, Emmanuel Macron a fost cel care a acuzat Ankara că a deplasat jihadiști din Siria în Azerbaidjan pentru a lupta împotriva Armeniei. Macron a spus că Erdogan ar trebui să ofere explicații, că s-a traversat o linie roșie, că e inacceptabil și tot Macron a cerut conducerii NATO să privească în față acțiunile Turciei. Liderii europeni au cerut Armeniei și Azerbaidjanului să înceteze ostilitățile și au avertizat împotriva oricărui amestec extern, aluzie directă la Turcia. Față de Turcia, atitudinea lor în final s-a dovedit dublă. Pe de o parte, i s-a cerut să-și înceteze imediat activitățile în apele teritoriale ale Ciprului și Greciei, solidaritatea cu aceste două țări membre în Uniune nefiind negociabilă, cum spune comunicatul final. Pe de altă parte, dacă Erdogan acceptă cererile europene, i se fac o serie întreagă de promisiuni. O Uniune vamală modernizată și utilă economic Turciei, facilități comerciale și continuarea cooperării în privința migrației, spune textul, ceea ce înseamnă în mod concret mai mulți bani pentru Turcia în schimbul controlului asupra fluxului de refugiați. Rămâne de văzut dacă Erdogan va accepta propunerile europene. Ministerul turc de externe a reacționat azi spunând că concluziile summitului european sunt departe de realitate. Cât despre sancțiunile impuse Minskului, e vorba de un număr de 40 de persoane apropiate lui Lukashenko, cărora li se vor bloca conturile în bănci europene și nu vor putea călători în Uniunea Europeană, însă Lukashenko însuși nu este pe listă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Speranța Republicii Moldova că va fi inclusă în programele Uniunii Europene de distribuție a medicamentelor și vaccinurilor anti-COVID a fost explorată tot de Dan Alexe împreună cu Ala Ceapai într-o ediție recentă a rubricii lor săptămânale Dicționar European, pe care o difuzăm astăzi în reluare.
Agenția Europeană pentru Medicamente nu fusese prevăzută pentru o pandemie. Mai mult, aceasta a sosit într-un moment foarte neplăcut pentru agenție, încă aflată în plină mutare. Creată în 1995, ea a fost instalată și a funcționat la Londra până în 2017, când decizia Marii Britanii de a se retrage din Uniunea Europeană a făcut ca agenția să se mute pe continent, la Amsterdam. Cum îi arată și numele, Agenția Europeană pentru Medicamente e cea care eliberează aprobările oficiale și garanțiile pentru ca un medicament să poată fi distribuit în Uniunea Europeană. Piața europeană a medicamentelor nu este unificată, iar regulile naționale fac de pildă ca același medicament să se vândă uneori cu nume diferite în două țări vecine sau ca unul care poate fi vândut numai cu rețetă de la doctor într-o țară, e disponibil la liber în toate farmaciile în alta. Acestea sunt însă detalii mai mult cosmetice, naționale. Indiferent de nume și dacă au nevoie de rețetă sau nu, medicamentele trebuie să fie aprobate de agenție. În cazul descoperirii unui vaccin împotriva COVID-19, așadar, primul aviz ar trebui să vină din partea agenției. Ea este și foarte criticată, de altfel, pentru modul opac în care funcționează. Rămâne însă un fapt acela că viitorul vaccin ar avea nevoie în primul rând să fie aprobat de agenție. Mai există în paralel și un centru european pentru prevenirea maladiilor, cu sediul în Stockholm, Suedia, care are ca scop consolidarea sistemelor de apărare ale Europei împotriva bolilor infecțioase. Și acesta lucrează acum activ la stabilirea unei modalități de distribuire a viitorului vaccin care va trebui aprobat de agenție. Aceasta se află de altfel în plină mutare și recrutare de personal. După ce a trebuit să plece de la Londra în urma Brexitului, în urmă cu 2 ani, a mai durat aproape un an până a fost ales sediul nou, Amsterdam, după ce mai bine de o duzină de țări, printre care și România, au candidat să îl găzduiască. O vreme, varianta care părea cea mai promițătoare era ca agenția să se instaleze la Strasburg, în sediul Parlamentului European de acolo, iar Parlamentul să rămână definitiv la Bruxelles. Franța nu a dorit însă să piardă Parlamentul. Politicul e uneori mai tare decât considerentele umanitare sau practice. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Autoritățile de la Chișinău, sprijinite de unii europarlamentari români, au solicitat Comisarului European pentru Sănătate includerea Republicii Moldova în programele Uniunii Europene de distribuție a medicamentelor și vaccinurilor anti-COVID. Deocamdată nu este clar dacă o țară asociată la Uniunea Europeană, precum este Republica Moldova, ar putea fi inclusă în aceste programe, dar ministrul de externe, Oleg Țulea, contează pe solidaritatea Uniunii Europene.
Există o preocupare la nivelul european și finanțări enorme care sunt vărsate în aceste bugete care sunt destinate producerii acestui vaccin. Există anumite speranțe și noi ne dorim foarte mult, la fel ca și alte state din țările parteneriatului estic, să fim și noi printre beneficiari, să ni se permită procurarea de medicamente și dispozitive în cadrul unui mecanism european al UE, destinat acestui sector, la care au acces, spre exemplu, țările din Balcanii de Vest.
Europarlamentarul român Cristian Bușoi a fost printre primii care, după o întrevedere cu președintele Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivilor Medicale din Republica Moldova, a solicitat Comisiei Europene să sprijine Moldova în achiziționarea medicamentelor și vaccinului anticovid. Cristian Bușoi spunea atunci că ar exista două posibilități prin care Republica Moldova ar putea fi cuprinsă în inițiativa comună a țărilor europene de a achiziționa imediat ce va fi disponibil publicului vaccinul împotriva COVID.
Pe de o parte, trebuie văzut dacă legal, regulamentar, se poate ca Republica Moldova să se atașeze de România și pe cererea României să poată beneficia. O altă posibilitate va fi ca, în mod independent de ceea ce se întâmplă cu țările Uniunii Europene, Republica Moldova să fie sprijinită de Comisia Europeană.
Experta în sănătate Ala Tokarczuk se declară convinsă că vaccinul împotriva COVID, odată ce acesta va apărea, va ajunge și în Republica Moldova, inclusiv prin programul Uniunii Europene de distribuție.
Eu cred că șansele reale sunt foarte mari, pentru că sunt deja create precedente de pandemii care au fost în perioadele anterioare, unde noi am primit suport și în vaccinuri și în medicamente, și eu cred că șansele sunt foarte mari.
Republica Moldova este înscrisă pe listele de așteptare ale Organizației Mondiale a Sănătății pentru a primi vaccinul împotriva COVID-19 imediat ce acesta va apărea. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Mariana Colun de la portalul anticorupție.md.
Prima anchetă arată cum aeroportul internațional Mărculești a vândut armament unor offshore-uri implicate în trafic de armament în zone de conflict militar. Pe teritoriul aeroportului au fost depistate armament și muniții păstrate ilegal care nu se regăsesc în patrimoniul armatei naționale. Toate detaliile schemei pe anticorupție.md. O altă anchetă se referă la o schemă pusă la cale de autoritățile locale din satul Măgdăcești. Timp de 4 ani, primăria satului Măgdăcești, raionul Criuleni, a încasat de la locuitori taxe ilegale pentru iluminatul stradal în valoare de 1.340.900 de lei. Ilegalitatea a fost curmată printr-o decizie judecătorească, urmată de un raport al Inspecției Financiare. Deși la Măgdăcești nu se mai încasează taxele pentru iluminatul stradal, oamenii continuă să primească facturi cu datorii pentru serviciul respectiv. A treia investigație se referă la doctorii din prima linie care lucrează luptă cu infecția COVID-19. Cadrele din sistemul sanitar au fost printre primele din plin lovite de pandemia de coronavirus. Surmenați din cauza volumului mare de lucru, mereu nevoiți să muncească pentru 2, 3 sau și mai mulți colegi care fie s-au îmbolnăvit, fie au plecat definitiv din sistem, mereu expuși la contaminare din cauza nesiguranței la locul de muncă, medicii, asistentele medicale și personalul tehnic din spitale fac cu dălzenie față situației impuse de pandemie de coronavirus, chiar dacă sistemul nu întotdeauna le-a apărat drepturile. Cum se explică, aflați de pe portalul nostru.
Cu revista presei ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, moderată de Valentina Ursu, care a stat de vorbă cu oamenii de la Grozești, satul fostului oligarh fugar Vlad Plahotniuc. Iar duminică ascultați emisiunea Punct și de la capăt, ediția în limba rusă, moderată de Natalia Morari și consacrată ostilităților din Nagorno-Karabakh. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!